Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'tgan yilda Rossiya mintaqalarining boshqa rahbarlariga qaraganda eng ko'p daromad to'pladi. Uning rasmiy veb-saytida joylashtirilgan daromadlar va mol-mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar shundan darak bermoqda. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Qodirov o'tgan yil 381.1 million rubl daromad qilgan. U maydoni 3668 va 28361 kvadrat metr bo'lgan ikkita yer uchastkasi, shuningdek, maydoni 2344 kvadrat metr bo'lgan turar joy binosiga egalik qiladi. Eng boy gubernatorlar ro'yxatida ikkinchi o'rinda Mari El Respublikasi rahbari Aleksandr Yevsefeyev egallagan. Deklaratsiyada uning daromadi 84.7 million rublni tashkil etgani ta'kidlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.